Armu teile ja rahu meie Jumalalt, Isalt ja Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase jutluse mõte ei ole nüüd otseselt seotud peagi saabuva suure reede vaikse laupäeva ülestõusmispühaga, aga ometis on seotud meie Issanda Jeesuse Kristuse siia sellesse maailma tulemisega. Tänase jutluse kirjakoha ja teema ma valisin Maarja kiituslaulu Luuka evangeeliumi esimesest peatükist 46. salmist kuni 56. salmini. Luuka 1, 46 kuni 56. Ja Maarja ütles, mu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala minu päästja pärast, sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale, sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved, sest mulle on suuri asju teinud vägev ja püha on tema nimi ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kardavad. Ta on näidanud oma käsivarre kangust, ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt. Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt ja ülendanud alandlikke. Näljaseid on ta täitnud heade andidega, et rikkad saatnud minema tühjalt. Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades meeles oma halastust, nõnda nagu ta on rääkinud meie vanematele, Abrahamile ja tema järglastele igavesti. Ja Maarja jäi Elisabeti juurde umbes 3 kuuks ja pöördus siis tagasi koju. Aamen, see on Issanda sõna. Tänases meie sellises individualistlikus maailmas on lapse saamine väidetavalt üks tõsine töö. Nüüd meesterahvana ei ole vist kõige õige inimene selle üksikasjadest rääkima, ei tahagi seda teha, aga et eks naised teavad seda paremini, eriti need, kes on sünnitanud. Tolgu see tuli ja siis ükskõikas poeg või tütar. Ikka see on üks tõsine asi. Meie ajal peetakse ideaaliks sellise, ütleks nüüd, elukorraldust, väärtusmaailma muutva sündmuse pikalt ette planeerimist. Meie ajal peetakse oluliseks, et lapsesaamist ei võetaks ette uisapäisa. Mõistlikuks peetakse selle sammu edasilükkamist nii kaua, et kuni on siis omandatud haridus, kuni on tehtud karjääri, kuni on loodud värskele ilmakodanikule parimad võimalikud tingimused siis eluks ja kasvamiseks. Ma olen mõnikord osalenud sellises vestluses, kus kõneainaks on juhtunud olema Maarja, Jeesuse ema. Just selle teemalise vestluse käigus olen kohanud, kuidas Maarja suhtes on kohaldatud just seda meie ajale tavapärast mõtteviisi, mida ma siin just nimetasin. Ja kus siis on hõhatud, et milline ennastohverdavus Maarja poolt, kui ta juba väga noorelt oli valmis kuuletuma inglile, oli valmis saama last, kui ta hallutas ennast Jumala tahtele, sai Jumala sünnitajaks. Tuletan siin kohal meelde, et piibliaegadel oli lapse, eriti veel poja sünnitamine naise jaoks väga oluline. Ja mees võis võtta teise või kolmanda või teab mitmenda naise veel lisaks, et aga poega saada. Viljatu naine see vastu jälle oli häbi sees. Tema lapsetuse tõttu võidi naist kahtlustada lausa Jumala karistuse all olevaks. Moosese seaduses on sees just mõned karistused naisele, kus ta pidi jääma lapsetuks. Kuningas Taavetiga seoses on räägitud Taaveti naisest Sauli tütrest Miikalist, kes sellepärast, et ta Taavetile halvasti ütles, kes sellepärast jäi lapsetuks. Aga seetõttu just on piibliaegade kuulutus poja sünnikohta tegelikult mitte selline nii-öelda ettevalmistus raskeks tööks, vaid see on tegelikult rõõmusõnum iga tolle aja naise kõrvadele. Nüüd pole ka ime, et just selline rõõmusõnum pani Maarja kiituslaulu laulma. Tema sugulane Elisabet, kellele Maarja on külla läinud, ootab samuti last Jumala tõotuse peale. Kui nad kohtuvad, Maarja ja Elisabet, siis viimane nimetab Maarjat oma issanda emaks, sest lapsuke olla hüpanud Elisabeti kõhus. Selle peale tulevadki Maarja huulilt need sõnad, need mõtted, mis tänases evangeeliumi tekstis kirja on pandud. Kui nüüd piiblitekste omavahel võrrelda, siis Maarja kiituslaul on nii sisu kui ülesehituse poolest sarnane tihedalt seotud Hanna kiituslaulu tekstiga esimese Saamueli raamatu teisest peatükist esimesed 10 salmi. Siin Luuka evangeeliumi alguses, kus on see Maarja kiituslaul kirja pandud, siin on tegelikult selles Luuka evangeeliumi esimeses 2 peatükis on lausa 4 laulu. Maarja kiituslaul ongi neist esimene. Sellele järgnevad siis Sakaariase kiituslaul, inglite laul Jeesuse sünni puhul ja Siimeoni õnnistussõnad. Need 4 laulu on selles mõttes ka veel märkimist väärt, et juba antiikajal said kõik need laulud palveteks, mida usklikud siis kas lugesid või laulsid. Täna võime küsida, kas Maarja oskas aimata, kui ta seda laulu laulis, kas ta oskas aimata, mida temaga toimuv talle kui lapsevanemale, kui emale kaasa toob. Raske öelda, kahtlen ise sügavalt selles. Igatahes Maarja kiituslaulus ei ole näha mingit jälge sellest murest ja hädast, mida Maarja kui ema Jeesusega seoses nägema pidi. Ei ole näha jälgegi nendest just Maarja kui ema probleemidest, muredest, kui ta oma lapse Jeesuse pärast südant valutas, muretses, kui ta ei saanud oma lapse käitumises teine kord aru. Ja mis tipnes tegelikult ristisündmusega? Aastakümneid hiljem Maarja pidi nägema, kuidas ingel Gabrieli poolt temale tõotusega antud poeg risti löödi. Oma lapse hukkamine on tõesti viimane asi, mida üks ema näha peaks tahtma. Aga pöörakem siin kohal ka veel tähelepanu ingel Gabrieli sõnadele, mida too ütles Maarjale sündiva poja kohta. Poja kohta, kelle sündimist talle tõotati. Loen Luuka 1:32-33. Tema saab suureks ja teda hüütakse kõige kõrgema pojaks. Ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu. Selle Gabrieli kuulutuse põhjal saab järeldada, et ka Maarja ootas omaaegse juuda rahva kombel just selle messia tulekut, kes tõstab taas hausisse kuningas Taaveti trooni. Nii ta siis laulab just kui vastuseks kiitust Jumalale, kes on vaadanud oma teenija madaluse peale, kes on temale teinud suuri asju. Pärast seda lühikest isikliku tänu võtab Maarja just kui oma rahva esindaja rolli. Maarja kiidab Jumalat selle eest, mida Jumal minevikus Iisraeli heaks on teinud. Ja see Maarja kiituslaul lõpeb tänuga, et Jumal ei ole oma rahvast ära unustanud, vaid on teda meeles pidanud. Kokkuvõtva mõttena võib tõsta esile Maarja tänu Jumalale, kes on tegemas otsustavat sammu, kes annab Iisraelile selle kaua oodatud messia. Ilma kontekstita on Maarja kiituslaul oma sisu poolest minu meelest üsnagi selline revolutsiooniline, võitluslik. Just natuke nagu Jumal auks esitatud tööliste võitlusliku sisuga hümn Internatsionaal. Siin tuleb küll teha jah selle Internatsionaaliga vahe sisse, sest viimase mõte on, ütleme siis, et see rõõmusõnum, see on suunatud ainult ebamäärasesse tulevikku. Maarja kiidab Jumalat aga nii mineviku, oleviku kui ka tuleviku eest. Kõige eest, mida Jumal on nii tema enda kui oma rahva heaks teinud. Juudamaa on selleks ajaks olnud aastakümneid okupeeritud, mis tõttu on minu meelest täiesti mõistetav just selle Maarja kiituslaulu selline võitluslik sisu. Vastuseis võimukandjatele tähendas vastuseisu okupantidele. Maarja kiituslaulu terminid alandlik ja näljane siin selles laulus on oma ajastu inimestele arusaadavad mõisted, millega siis nimetatakse kuulekat inimest. Seetõttu ongi näljane ja rikas Maarja kiituslaulus omavahel vastandatud. Tol hetkel valitseva olukorra muutumist ei oodanud mitte ainult üksikud juudid. Olukorra muutumist ootas tegelikult kogu rahvas. Maarja kiituslaul ongi selles osas tegelikult kogu rahva palve ja tänu Jumalale. Seda ei saa kuidagi võtta kui Maarja ainuisikulist isiklikku palvet ja tänu. See kiituslaul kannab endas väga tugevat usku. Kui tõmban siin nüüd kohal väikse poliitilise paraleeli Eestiga, usun, et mäletate Eesti ajalugu. 30 või veidi rohkem aastat tagasi oli parasjagu Karl Vaino venestamise aeg. Sellest küll avalikult uudistes ei räägitud, tegelikult oli ka poliitilise tagakiusamise aeg üsna tugevalt. Selle ajal pandi vangi paljud teisiti mõtlejad, nimetan näiteks siin kirikuõpetaja Harri Mõtsnik või siis nüüd hilisemast poliitikast tuntud Lagle Parek koos oma mõttekaaslastega, neid oli seal palju. Päris palju teisiti mõtlejaid ja pandi vangi 80. aastat esimeses pooles. Aga kellel oleks olnud selle ajal seda võrd usku, et laulda siis üks kiituslaul Jumalale, milles juba tänada teda selle eest, et ta on võimukad troonidelt maha tõuganud. Meie Eesti rahval läks möödunud sajandi lõpus tegelikult päris hästi. Me saime vabaks. See okupatsioon lõppes peagi ära. See minu poolt nimetatud tagakiusamine oli tegelikult, ütleme nüüd, okupatsiooni selline väike surmaheitlus. Juudarahva tulevik Jeesuse sündimise aegadel oli poliitilises mõttes tegelikult vägagi tume. Mitte ainult Jeesuse sündimise, vaid Jeesuse kogu maapealse eluajal. Sest Rooma okupatsioon kestis ja see muutus aegajalt karmimaks, kuni selleni välja, et esimese sajandi algupoole umbes 100 aastat pärast Jeesuse ristilöömist keelati juutidel surmaähvardusel üldse ajaloolise Iisraeli territooriumil elamine. Nad ei tohtinud Galilea järvest enam lõuna poole minna. Siis poliitilises mõttes jättis tegelikult ka Jeesus just need tema peale pandud ootused täitmata. Jeesus eesmärk oli laiahaardelisem kui need tema kaasaegsete unistused saada poliitiline vabadus. Sarnasuse tõttu Maarja kiituslauluga ma mainisin siin jutluse alguses Hanna kiituslaulu. Hanna kiituslaul on tänu Jumalale, et Jumal Hannale poja andis. Maarja oli Hannaga võrreldes tegelikult üsna teissuguses olukorras. Maarja ei olnud isegi veel abielus, mistõttu Gabrieli kuulutus teotas Maarjale tegelikult suuri probleeme valmistada. Matteuse evangeeliumist võib lugeda, et Joosep plaanis Maarjat salaja maha jätta, hüljata. Moosese seaduse järgi oli Joosep tegelikult vägagi pehme loomuga, sest selle järgi oli ette nähtud kihlatud tütarlapse kõrvalsuhte eest lausa avalik hukkamine. Seda ja Joosep Maarjale siiski ei soovinud, aga alles ingli sekkumine nägemuse kaudu, see veenas Joosepit kõige toimuvaga leppima, see veenas Joosepit Maarjat enda juurde jätma. Maarja laulis kiituslaulu mõnes mõttes just kui jah kogu maailma eest, mitte ainult iseenda eest, mitte ainult oma rahva eest, vaid see oli minu mõelest üleüldine tänu selle eest, et Jumal oma poja saadab. See on ka täna meie igaühe tänu. Üheksa kuud enne jõule 25. märtsil, tegelikult siis järgmisel nädalal, tähistatakse sellise väikese kirikupühana issanda kuulutamise püha. Rahvakeeli nimetatakse seda paastumaarja päevaks. See on üks selline jälle inimeste teadmiste kohaselt paika pandud kuupäev. Maarja nähtud ilmutus, see Jeesuse sünni ettekuulutus, see ei olnud inimeste välja arvutatud, see oli üleloomulik. See tegelikult ei annud Maarjale mingit kindlust selle kohese lapse ootele jäämise kohta ja kõigi sellega seonduvate tavapäraste ootusaegade kohta. See oli lihtsalt Jumala ilmutus, et nii saab olema. Maarja pidi uskuma ilmutatud. Jumala tõotused, mida ta inimesele ühel või teisel kombel annab, need on erineva konkreetsusastmega. Kord on nad vägagi täpsed. Näiteks nagu Abrahamile antud tõotus, et aasta pärast saab sul olema poeg. Kord venib nende tõotuste täitumine jälle arusaamatult pikaks. Abrahamile, keda ma siin just nimetasin, anti tegelikult mitu tõotust poja sündimise kohta. Abraham ootas kaua isaki sündi. Esimese Moosese 12. peatükis teises salmis on kirja pandud Jumala esimene tõotus Abrahamile. Ma teen sind suureks rahvaks. Sellest esimesest tõotusest kuni siis selle tegeliku isaki sünnini läks aega natuke rohkem kui see üks aasta. Ma arvutasin välja piiblis antud andmete järgi. See ajavahemik oli ei vähem ega rohkem kui 25 aastat. 25 aastat elasid Abraham ja Saara Jumala tõotusega, et nad saavad lapse. Aga last ikka veel ei olnud. Vahepeal nad isegi olid usku ja lootust kaotamas. Ja Saara pakkus Abrahamile oma ümardajat, et saaksid siis vähemalt ümardaja liignaise läbi lapse. Aga kui Ismael sündis, siis Jumal ütles, et ei, tema ei ole see. Saarast loetakse sinu sugu. Jumala tõotus ometigi täitus, kuigi jah, see ootusaeg oli vägagi pikk. Ei ole küll kuskil nimetatud selle kohta, et seda, et kas Maarja oli Elisabeti juures, kui Johannes sündis. arstiteadusliku matemaatika kohaselt oli Maarja kuni Johannese sündimiseni Elisabeti juures. Just ka selle eaka ja sigimatuks peetud Elisabeti lapse saamine oli Maarjale antud usku kinnitavaks märgiks. Nii nagu Abrahamile, nii nagu Hannale, nii nagu Elisabetile ja lõpuks Maarjale, nii nagu neile kõigile anti just lapsega seonduvad Jumala tõotused, nii annab Jumal igale inimesele tõotusi. Need ei pruugi alati olla just selle järeltuleva põlvkonna saamisega seotud. Kui inimene paneb tähele Jumala kätt, Jumala sõnumit oma elus, siis tegelikult iga päev Jumal annab tõotusi, kinnitab usku, annab märke, mis inimese usku peaks kinnitama. Inimese asi on Jumalasse uskuda. Inimese asi on uskuda ja kiita Jumalat, et Jumal juba täidab oma tõotused, et ta peab oma sõna. Aamen.